Lejuar miliona njerëz të hynë në Gjermani dhe vendet të tjera, tha Trump. Ai e sheh krijimin e zonave të sigurta në Siri si mënyrë për frenimin e kërcënimit të terrorizmit në SHBA. Mediat amerikane raportojnë se urdhri ekzekutiv për zonat e sigurta do të lëshohet së bashku me urdhrat për ndalimin e zhvendosjes së refugjatëve nga Siria në SHBA dhe për pezullimin e vizave amerikane për njerëzit nga Siria, Iraku, Irani dhe vendet të tjera muslimane, derisa një sistem agresiv i verifikimit të hyjë në fuqi. Agjencia Reuters thot se ka parë draftin e urdhrit ekzekutiv për zonat e sigurta. Si pasaj, urdhri kërkon nga Pentagoni dhe Departamenti i Shtetit të dalin me një plan brenda 90 ditësh për garantimin e zonave të sigurta në Siri dhe në rajonin përreth, ku shtetasit sirian të zhvendosur nga vendi i tyre mund të presin për riadhesim ose zhvendosje të mundshme në një vend të tretë. Reuters dhe AP thonë se dokumenti nuk jep detaje mbi atë që do të përbënte një zonë të sigurt, se ku mund të krijohet apo kush mund ta mbrojë atë. Jordania, Turqia dhe vendet e tjera fqinje tashmë strehojnë miliona refugjat sirian. Qeveria e Turqisë për kohë të gjatë ka bërë presion për krijimin e zonës së ndalim fluturimit në Siri. Derisa politikanë të ndryshëm amerikan kanë ngritur mundësinë e krijimit të zonave të sigurta në Siri, përfshir edhe kundërshtarën demokratë të Trumpit në zgjedhjet e nëntorit Hillary Clinton, ish presidenti Barack Obama i ka rezistuar propozimit nga shqetësimi se mund ta tërheqë SHBA-n edhe më shumë në luftën e përgjakshme të Sirisë dhe ta çojë në përleshje eventuale me trupat ruse që kryejnë sulme ajrore në Siri. Në rast të krijimit të zonave të sigurta, me gjas do të duhet edhe këmbësoria amerikane për të mbrojtur civilët në këto zona. Kjo do të rriste koston e ndërhyrjes si në aspektin e parave ashtu edhe të rrezikimit të jetëve. Zyrtarët ushtarak amerikan kanë paralajmëruar se krijimi i zonave të ndalim fluturimit ose zonave të sigurta brenda Sirisë do të kërkonte më shumë burime sesa ato që tashmë janë në dispozicion për luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Sipas tyre do të ishte po ashtu e vështirë të garantohet se militantët nuk deportojnë në këto zona si pasojë e kaosit nga luftat civile. Gjatë fushatës zgjedhore, Trump ka thënë se do të kërkonte nga shtetet e pasura të gjirit persik që të ndihmojnë dhe të paguajnë për strehat e tilla të sigurta.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa orë pasi presidenti amerikan njoftoi se do krijimin e zonave të sigurta në Siri, Rusia ka reaguar e përmbajtur ndaj këtij plani, duke thënë se Washingtoni nuk është konsultuar me Moskën në këtë çështje dhe se të gjitha pasojat e mundshme duhet fillimisht dhe paraprakisht të ekzaminohen. Jo, partneret tan amerikan nuk janë konsultuar me ne, ka thënë zëdhënësi Kremlini Dmitri Peskov në 26 janar. Turqia në anën tjetër, e cila ka kohë që kërkon ngritjen e zonave të sigurta në Siri, për cilat tashmë ka folur edhe presidenti Trump, ka thënë se po pret që ta shoh fillimisht planin amerikan. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg është i bindur që edhe Shtetet e Bashkuara do e pranojnë antarësimin e Malit të Zi në NATO. Kam besim se protokolli i antarësimit të Malit të Zi në NATO do të ratifikohet nga Senati Amerikan, ka thënë sot Stoltenberg pas takimit me kryeministrin malazez Duško Marković. Shefi i NATO-s ka thënë se ky protokoll tashmë është ratifikuar nga 21 shtete, ndërsa sot edhe Senati francez pritet ta miratojë atë. Presidenti amerikan Donald Trump thot se ai mendon që teknika torturës me mbytje në ujë në përgjithësi shihet si një torturë që funksionon dhe ai planifikon që ta kthejë atë në trajtimin e militantëve të Shtetit Islamik.
When they're chopping off the heads of people because they happen to be a Christian in the Middle East, when ISIS is doing things that nobody
kur ata po kpusin kokat e njerëzve sepse janë të krishterë në lindjet e mesme, kur ISIS bën gjëra që askush nuk i ka dëgjuar të ndodhin prej mesjetës, a do duhet të mendojnë të mirë të torturës me mbytje në ujë? Për mendimin tim, ne duhet ta luftojmë zjarrin me zjarr, ka thënë presidenti amerikan në një intervistë në televizionit ABC News. Por ai megjithatë ka thënë se do të mbështetet në këshillat e shefit të Pentagonit James Mattis dhe drejtorit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës CIA Mike Pompeo nëse duhet rikthyer në përdorim këtë lloj të torturës. Kryeministrja britanike Theresa May u zotua se do të ripërtri marrëdhëniet e veçanta, siç ka thënë ajo të Mbretërisë së Bashkuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo u thon sot në Filadelfia për t'ju drejtuar republikanëve të SBA-s. May do t'ju thot atyre se pas daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian, një Britani sovrane do që t'i zgjeroj lidhjet me miqtë e vjetër. Të premten, Theresa May do të bëhet udhëhecja parë botërore që do të takoj presidentin e ri të SBA-s Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Meksika tha se nuk do të paguaj për murin kufitar që ka vendosur ta ngrej presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Presidenti i Meksikës Enrique Peña Nieto tha se i vjen keq për barrierën dhe se vendi i tij nuk beson në mure. Peña Nieto, megjithatë, nuk tha se do të anuloj ose shty udhëtimin për në Washington të paraparë me 31 janar për të takuar me presidentin Trump. Trump ka nënshkruar urdhrin ekzekutiv për një barierë të pakalueshme fizike dhe ka thënë se Meksika do ta rimbursoj SBA-n për të. Peña Nieto insistoi se Meksika nuk do të paguaj për asnjë mur. Sipas presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, muri do të pengoj përdhunuesit dhe kriminalet meksikan të hyjnë në SBA. Bora dhe ngricat kanë vrarë së paku 27 fëmijë në një zonë të largët të Afganistanit verior, 50 cm borë kanë bllokuar rrugët në qarkun Darzab të krahinës Javzian, ndërsa temperaturat kanë rënë në minus 10 gradë Celsius ta guvernatori i qarkut. E tha se vdekjet kanë ndodhur gjatë 2-3 ditëve të fundit dhe se të gjithë fëmijët kanë qenë 9-5 vjeç. Fakti se rrugët janë të bllokuara mund të shkaktojë vdekje të reja, tha ai. Megjithatë, guvernatori i krahinës Reza Gafuri tha se do të dërgojë ndihmë. Çdo dimër rreshtjet e borës, acarit dhe ortekët vrasin dhjetra njerëz në Afganistan ku për shkak të infrastrukturës së dobët, ekipet e shpëtimit e kanë të vështirë të arrijnë në zonat e izoluara. Dham bllokun e lajmeve. Nuar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të këtij emisioni informativ të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni dhe tek faqja jonë e internetit europalire.org. Ju që jeni të interesuar të përsillni në kohë reale materialet e Radios Evropa e Lirë mund ta bëni këtë duke pëlqyer faqet tona në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.